Неемия сескеге. Чедайда, қажан израйзлер ботарының хорайларыңа жұртай берген соңында, бүгі жон жаңыз кейдег, сұқ хағазының барында шөлгі жылып білгіш. Ном хойлы тәлбірлакчызы Езраға, дейіргі жаяқчының израйл жонғы мәйесені дамжыштыр берген хойлызының түрік номын әкілім деп жуалан. Бұрғаның баралықчызы Езра, адықты хойлыны чығылған бүгі әрхережен ұлыстың, тыңнан жүйлін білік шыдаттар бүгі ұлыстың бұрынға чедайның біреді әкілген. Хойлын ол, сұқ халғының барында шөлге, ол бүгі ұлыстың бұрынға таң басынан әкілеш түшке жедірін омшық бөген. Бүгі жоң адықты хойлының номын ажық кетченгілік тыңнап тұрған. Ном хойлы тайбырлықчызы Езра, номжылға ғылыр-ғылдыр тұтықпан ұяш бедікті еш қырынға тұрған. А оң жанынға, оң талазынға, Матафия, Шыма, Анная, Урия, Хелкия болғыш Масия олар, а солағай талазынға Фадея, Мисаил, Малхия, Хашум, Хазбадана, Захария болғыш Мешулам олар тұрған. Езра түрік номына ажытықпан. Оны бүгі жон көріп шыдар болған. Чүгедергі ол олардан бедік жерге тұрған. Қажан ол түрігіні ажытып тұрда, бүгі жон тұрып білген. Езра өндір ұлу, дейіргі бұрған жаяқшыны алға бүйірейіп қарға. Бүгі жон холдарын өрі сұнып, амин, ындырла болсынам деп қарылан. Оң соңда ұлыс жон дейіргі жаяқшыға мүгейіп, хаван жерге тегізіп сөгірген. Жон тұрып бүйірге, Иисус, Бани, Шеревия, Ямин, Акуф, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Йозават, Ханан болғыш, Филая деп левитер ұлысқа адықты хойлыны тайбырлап тұрған. Левитер бұрғаның хойлысының номын номжып, ұлыс номжан жүлді біліп алсында еш, білдіңгір қылдыр тайбырлап тұрған. Тұс жер жағырықчызы Неемия, бұрғаның баралықчызы болғыш, ном хойлы тайбырлықчызы Езра, базы, жонға тайлбір қылып тұрған левитер чығылған бүгі жонға. Бұл күн болса сілерінің бұрғаныңар, дейіргі жаяқчыға ыдықты күндір. Мұңғарап, ұңлауыңар, дейін. Чүге дейіргі ыдықты хойлының сөздерін дыңнаш, бүгі жон ұңлажып тұрған жөедір. Неемия ұлысқа, барып жағай ашемден жіңгер, анданың сұскындан ежіңгер, чүні дәбелікті албан ұлысқа база үлікден жорудып беріңер. Бұл күн болса, бістің дейіргі ұлысқа ыдықты күндір. Мұңғарауыңар, чүге дейіргі дейіргі жаяқчының хайырлан өрішкізі сілеріні күш кейіріптір, дейін. Левитер бүгі жоны ошырғадып, соқса көріңір, бұл болса ыдықты күндір, мұңғарауыңар, деп тұрған. Оң бүгі жон тойлар, өскі ұлысқа белік қылдыр ашем жорудар, ажы құлық өрішкілік байырлар дейш тарап жоруй барған. Чүге дейіргі оларға жуалан сөздерінің ұтқазын білік бағақпанар. Чедайның игі күнінде, бүгі жоның төрел салғылдарының басыңлары, бұрғанның баралғықшылары білі, левиттер білі қады, ыдықты хойлыны оңында қандыр білі бағарын күзейш, ном хойлы тәлбірлікшізі Езраның жаныңға жығылық білген. Олар дейіргі жаяқшының Моисейіне дамжыстыр берген хойлызындан израилдер чедайның байырлалының үйезінде чатырларға жұрттар ұжырлығын омжып тұп алған. Ол ұшқаш ботарының бүгі хорайларыңға база, Ерусалимға мұны жарлар жүрлің білі алғандар. Ұлыс таңлық жерлерді барып, хойлы деп ештінгенін өзігар, ол жадырлар қылыры білі, чердік та, тармал да олива яштарының бұдықтарын, мирт, пальма болғыш өзгі да қалмақ бүрілік яштарының бұдықтарын әкер жүрлің. Ұлыс жон жорытқаш бұдықтар әкіп, ботарыңға жадырлар қылы алған. Кежі бір үзі азы бодының бажыңының қырыңға, азы херімлерінің іштінге, азы бұрғаның өргесінің іштінде шөлдерге, азы су халғазының барында шөлге, базы Эфрем халғазының барында шөлге жатырлар тұту алған. Тұтыр ұшқындан әйік бөген бүгі ұлыс жон жатырлар қылу алғаш. Аңа кезе күйеде жұртап тұрған. Нуының оғлы Иисустың үйесінен бейір, ол күнге жедір израилдер ұқ байырлалды ұнжан тәмелеп көрбейін жөедір. Олар ажа көріп тұрған. Езра бұрғанның хойлысының түрген омын, байырлардың біргі күнінден сөлгі күнінге жедір, күніңнен омчық білген. Израилдер жеді күн байырлан, а сәскі күнді түрім езуғар онзағай чығыш болған.